üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da da. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Növbəti 25 dəqiqədə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bələdçiniz isə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlinə təsir göstərə bilərmi?
Hal-hazırda beynəlxalq geosiyasi vəziyyət həm regionda, həm dünyada dəyişib. Və əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair hansısa bir beynəlxalq vasitəçilik qrupunu hələ də görmək istəyiriksə, həmin qrup dünyada və regionda mövcud olan yeni reallıqları əksiləşdirməlidir.
Cəbhə xəttində yaşayan dinç sakinləri əsas qorxudan nədir?
Düzəlib, qaz problemi qalıb kətdə, dolanışıq məsələn çətin idi. Bir yandan da ermənilər elə yenə, bax, o 95-dən bəri neçə il keçib, yenə də hərdən bir görürsən ki, atırlar.
Xaricdə təhsil təklif edən hökumətin şərtləri şəffafdır mı?
100% deyirəm, var, hətta bəlkə bir siyasiləşmə də var ki, yəni hansı universitetin hansı fakültələrinə olmasın, çünki bəzi universitetlər haqqında belə yanlış bir şey formalaşıb ki, tutaq şans ölkələrin bəzi universitetləri siyasi kadrlar yetişdirir, məsələn, oralara kim qəbul olsa ona belə deyək də vermək olmaz.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən 15 il ötsə də, bu illər ərzində hələ də münaqişənin nizamlanması ilə bağlı hər hansı irəliləyişə nail olunmayıb. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar hələ də nəticəsiz qalmaqdadır. İndi Azərbaycan tərəfi ATƏT-ə sorğu göndərib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin və üzv dövlətlərin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənsin. Bəlkə də əvvəllər bu cür təkliflər əsassız kimi qarşılanardı. Amma BMT Baş Assambleyasında Qarabağla bağlı qətnaməyə ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinin səs verməməsi bu cür təklifləri ortaya qoydu. Bu isə hər şeydən əvvəl danışıqların yeni müstəviyə keçməsini işarədir. Minsk qrupunun hazırki həmsədrləri isə narahatdırlar ki, bu vəziyyət ancaq münaqişənin uzanmasına gətirib çıxaracaq. Amerikalı həmsədr Matthew Braza bugünlərdə deyib ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında danışıqları qabağa aparmayan jestlərlə oynamaq konstruktiv addım deyil və ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycan həmsədrlərlə ciddi strateji əhəmiyyətə malik planları reallaşdıran dost və müttəfiq ölkə kimi davranacaq. Sadə Takif qızının reportajı. Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, söhbət həmsədrlərin bir tərəfli qaydada rotasiyasından getmir. Belə ki, onu həmsədr ölkələri özləri də edə bilərlər. Amma Bakını maraqlandıran odur ki, münaqişə tərəflərindən birinin istəyi ilə həmsədr ölkəni yaxud da həmsədrin özünü dəyişmək olar ya yox. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze isə Azərbaycanın APA agentliyinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanın ATƏT-ə sorğu göndərməsinin danışıqlar prosesinə hansı təsiri olacağını indidən söyləyə bilməz. Ancaq o, Azərbaycandakı müttəfiqlərinə apardıqları çətin işə yenidən təkan verməyi və baza prinsiplərini razılaşdırmaq üçün son addımları atmağı tövsiyə edib. ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir göstərə bilərmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu tərkibin dəyişdirilməsinə nail ola bilərmi? ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini uğurlu saymayan politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə, Rusiyanın regionda nüfuzu zəifliyinə qədər qrup məhz bu tərkibdə mövcud olacaq və nəticəsiz fəaliyyət göstərəcək. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə Rusiya ciddi maneə göstərir və buna görə də o, Azərbaycanın ATƏT-in Minsk qrupuna iradlarını ədalətli sayır. Vəfa Quluzadə deyir ki, ABŞ regionda şəriksiz güc sahibinə çevrilənə qədər hər hansı digər formatdan söhbət gedə bilməz. Digər politoloq İlqar Məmmədov isə ATƏT-in Minsk qrupuna alternativ variantlar görür. Onun sözlərinə görə, 1992-ci ildə ATƏT bir qurum kimi formalaşanda o, dövrün mövcud geosiyasi vəziyyətini əks elətdirirdi.
Hal-hazırda beynəlxalq geosiyasi vəziyyət həm regionda, həm dünyada dəyişib. Və əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair hansısa bir beynəlxalq vasitəçilik qrupunu hələ də görmək istəyiriksə, həmin qrup dünyada və regionda mövcud olan yeni reallıqları əks elətdirməlidir.
İlqar Məmmədov yeni reallıqlar deyəndə Avropa ölkələrinin, Türkiyənin və ABŞ-ın güclənməsi və Rusiyanın proseslərə müdaxiləsinin zəifləməsini nəzərdə tutduğunu söyləyir. Amma onun fikrincə Azərbaycan hökuməti ATƏT-ə sorğu göndərməkdənsə BMT Baş Assambleyasında irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə layihəsinə Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin dəstək verməməsi səbəbləri barədə açıq danışmalı və konkret ünvan göstərməkdən çəkinməməli idi və rəsmi Bakı öz mövqeyini daha açıq şəkildə ortaya qoymalı idi. Ayna qəzetinin şərhçisi Rahat Mirqədirov hesab edir ki, hazırda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vahid mövqeyinə yox, onların təmsil etdiyi dövlətlərin marağından danışmağa ehtiyac var.
Eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin Kosova prezidentindən sonra münaqişənin həllindəki o geosiyasi maraqları var, yəni ki, regional maraqları var və bu maraqlar da artıq haçalanıb.
Politoloq Hikmət Hacızadə isə yerli mətbuata müsahibəsində məsələ mövqeyini açıqlayarkən bildirib ki, Bakı daha çox Azərbaycanın maraqlarına cavab verməyən sülh danışıqları paketini dəyişmək barədə düşünməlidir. 1992-ci ildə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupuna 1997-ci ildən Rusiya, ABŞ və Fransa həmsədrlik edirlər.
Danışıqlar BMT yaxud ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam etdiriləcəyi, etdirilməyəcəyi hələ bilinmir. Amma cəbhə bölgəsində yaşayan insanlar hər gün atışmanın şahidi olur.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tovuzun Əlibəli kəndi Ermənistanla həmsərhəd bölgələrdən biridir. Artıq illərdir atəş səsinə alışmış bu kəndin sakinləri müharibədən qorxmadıqlarını deyir. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli Tovuzun bu kəndinə gedib, cəbhə xəttində yaşayan kəndin sakinləri ilə danışıb.
Cesaret tələb edir burada yaşama. Ürək tələb edir ki, burada yaşayasan. Yaqın vətən sevgidən asıldın hələ. Əkilər biçilir, amma burada müharibə şəraitdə, yəni hər zaman güllə altındadır, atışma ola bilər.
Alim Tovuzun cəbhə xəttində yerləşən Əlibəyli kəndindəndir. 11-ci sinifdə oxuyur. Dediyinə görə qarşı tərəflə atışmanın tez-tez şahidi olur və bu onu heç qorxutmur, çünki güllə səslərinə öyrəşiblər. Onların evlərindən baxanda Ermənistan kəndi aydınca görünür. Çənlibel adlanan düzəni göstərib deyir ki, bax o dağın başındakı şam ağacları ermənilərindir. Alimin atası Ziyad Əmrəslanov 1995-ci ilin dekabrında Köhnə Qışlaq adlanan sərhəd zonasında həlak olur. O vaxt 4 yaşı olan alimi anası Mehriban Musayevə böyüdür. Mehriban Musayevə deyir ki, həmin ildən çox az şey dəyişib.
Çətindir də, nə deyim, kənd həyatıdır, qazı yox idi, işığı yox idi. İndi işıq düzəlib, qaz problemi qalıb kətdə, dolanışıq məsələn çətin idi. Bir yandan da ermənilər elə yenə, bax o 95-dən bəri neçə il keçib, yenə də hərdən bir görürsən ki, atırlar, atmaq da evimiz sərhəddə yaxındır, qorxulub da yaşamaq, nə deyim.
Amma bu qorxuya baxmayaraq,
zalim vətənindən, evindən, məsələn, ata yurdundan, dədə yurdundan çıxıb Fezərə getmək fikirdə yoxdur. Oxuyub, ali təhsil alıb, atası kimi bax elənən vətən sevən bir oğlan olmaq istəyir.
Məktəbləri, evləri sərhəddin yaxınlığında olan, hər gün atışma səsi eşidən sakinlər cəbhə bölgəsində yaşamağın nə demək olduğundan danışırlar.
Düşmənlə bir addım yaşamağımıza əsas odur ki, yəni biz hər halda burada atışma səslərini də eşidirik. Biz uşaqlar çox qorxuruq, çox pis oluruq ki, yəni belə bir hadisələr olur. İstəmirik ki, belə bir şeylər olsun.
Gündə qırğın olur da, açıq-açıq döyüş gedir. Lakin döyüş getməsinə baxmayaraq, bunu nə televizorda qeyd etmirlər, heç yerdə yəni bu qeyd olunmur. Elə Əlbəyli kəndində, Özüzdü kəndində, yəni həm yuxarı, həm aşağı Özüzdüdə, sonra qaralar istiqamətində hücum keçirlər. Bu açıqlanmır.
Yox, mən qorxmuram.
Niyə ki?
Elə öyrəşmişəm. Atışma olanda, müharibə olanda evimizə düşüb, evimizi dağıtmışdı. Heç nə elə bildik, nəsə olub, baxdıq ki, top düşüb. Bağa, toz tüstüsü də evə dolmuşdu. Heç bilmədik top düşüb. Sonra baxdıq ki, top düşüb. Qorxduq əlbəttə ki, güllələr tökülürdü evə, çölə çıxa bilmirdik.
Nəyiz ki, sirəsiyiz. Çox olmuşuq da güllə səsində. Güllənin səsini çox eşitmişik, müharibə çox olub. Hamısında da burada olmuşuq, ona görə görə geçmiş. Fəsulün bu vədələri yandırırlar.
Böyük həyacan keçiririk, küləkli bir an idi o yanğın baş verəndə. Kənd cəmatıdır, kəndə yaxındır, ham həyacanlanır da. Olur da hər il eləyirlər. Oca bir il payız düşəndən iki dəfə də yandırıblar.
Hər dəfə yanğını öz gözləri ilə görənlərdən biri də Sadıq dayıdır. Onun evi hərbi postun arxa hissəsində yerləşdiyindən postun adına da Sadıq postu deyirlər. Sadıq dayı deyir ki, gündəlik atışmalardan çox ziyan çəkir. Hətta onun evinin arxa tərəfinə baxanda güllələrin ilişib divarda qaldığını da gördük.
O da yandırdılar, yana-yana da gəlirdi, biz də sallatdı, qırarsan hamımız qulağa sıyırdı. İndi aynı zadı burası, bir ikisini kırdılar, yeni dəyişdim. İndi orada da tökdüyüm aynalar tezi. Heyvanlarımızı vururlar, ondan sonra evimizi, şibirini, aynasını, nə bilim. Ailəmiz də kəmsə daldıqda da durur atışmalarında, onun üçün də dəymir.
Atası müharibədə həlak olmuş alimin, anası Mehriban Musayev isə sülh istəyir. Çünki
indən sonra da neçə cavanlar məni kimi, məni yaşda məsələn elə körpə uşaqla qalsın, elə körpə uşaqlar məsələn atasız böyüsün, mən istəmərəm onu. Ona görə də həmcə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
5 paçka deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri, hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycan təhsilindəki korrupsiya inkar edilməz olduğu kimi, bəzi tələbələrin də müxtəlif yollarla xaricə göndərilməsi danılmazdır. Ən azından bu barədə yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı Amerika Dövlət Departamenti də bu ilk hesabatında yazır. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti bəzi hallarda akademik azadlığı məhdudlaşdırır. Departament bəzi yerli müşahidəçilərin də xaricə hökumətin əli ilə tələbələri seçib göndərməsindən narahat olduğunu qeyd edir. Elə yerli təşkilatlar da deyir ki, hökumət xaricdə təhsil almaq üçün keçirilən seçim turlarında tələbələrə qarşı ayrı seçki eləyir, qərəzçiliyə yol verir.
Beləmişdim, məsəl ki, ştatında, Boston şəhərində, Arvada. Özüm rədiləmişdim, qəbul olmuşdum, sonra dövlət tərəfindən, nazirlərimiz tərəfindən təklif olmuşdum, mən də bu proqramda iştirak edeyim. Mən də sənədlərimi verdim, bütün prosesləri keçdim və son ana qədər mən deyildi ki, rəsmi olaraq sən təqaüd verəcəyəm. Son anda mənə məlumat verildi ki, müraciət edən şəxslərin böyük bir əksəriyyətinə təqaüd verilir, səndən başqa və s.
Hazırda Harvard'ın Kennedy məktəbində ictimai siyasət üzrə magistratura təhsili alan Bəxtiyar Hacıyev danışır ki, o keçən il dövlət təqaüdü almaq üçün hökumətə müraciət edib. Amma bütün mərhələlərdən keçsə də sonunda ona mənfi cavab gəlib. Bir vaxtlar Susmayaq Biz saytının təsisçisi olmuş Bəxtiyar hökumətin onu maliyyələşdirməkdən imtina etməsini rəsmlərin xaricdəki bəzi fakültələrə ehtiyatla yanaşması ilə əlaqələndirir. O eyni zamanda seçim turunda qərəzliyə də yol verildiyini deyir.
Var, hətta bəlkə də siyasiləşmə də var ki, yəni hansı universitetin hansı fakültələrinə olmaz. Çünki bəzi universitetlər haqqında belə yanlış bir şey formalaşıb ki, tutaq şans ölkələrin bəzi universitetləri siyasi kadrlar yetişdirir və s. oralara kim qəbul olsa ona belə dəstə vermək olmaz. Mərhələ var ki, yəni dediyim ki, bu psixologla söhbət və yaxud intervyu, yəni bu mərhələlər çox subyektivdir. Əvvəlcədən açıqlanmalıdır hansı kriteriyalara görə seçilir, göndəriləcək tələbələrdə hansı kriteriyalar olmalıdır. Yəni bu barədə heç bir yerdə şəffaf məlumat yoxdur.
Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında da deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bəzi hallarda akademik azadlığı məhdudlaşdırır. Departament bəzi yerli müşahidəçilərin də xaricə hökumətin əli ilə tələbələrin seçilib göndərilməsindən narahat olduğunu yazır. Hesabatda eyni zamanda qeyd olunur ki, 1993-cü ildən bəri məhz siyasi baxışlarına görə Müsavat Partiyasının üzvü olan 37 müəllim dövlət təhsil müəssisələrindən uzaqlaşdırılıb. 2005-ci ildə isə siyasi fəallığına görə 4 tələbə dövlət universitetlərindən kənarlaşdırılıb. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev Dövlət Departamentinin bu hesabatı ilə qismən razılaşır. O deyir ki, xarici universitetlərə seçim qapalı keçirildiyindən, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına yol verilmədiyindən burada müəyyən qərəzçiliyə yol verilə bilər.
Qərəzçilik o mənada qərəzçilik oluna bilər ki, seçimdə nöqsanlar olsun, yəni tapşırıq və rüşvət halları olsun. Mən bu halları istisna eləmirəm. Bəli, bu hallar var. Xüsusilə Türkiyə və magistratura təhsilinə göndərilənlərin əksəriyyəti rüşvət əsasında göndərilibdir. Bunu bir mənalı qiymətləndirmək olar.
Təhsil Nazirliyi isə deyilənlərlə razılaşmır. Nazirliyin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Novruzov.
Mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu tələbələr hamısı kifayət qədər səriştəli, bacaracaqlı, belə yüksək səviyyəli, savada malik olan tələbələrdir. Mən o fikirlə heç bir yerə razılaşa bilmərəm. Burada yeganə meyar, təbii ki, bilik, bacaraq, Azərbaycan üçün lazım olan yüksək səviyyəli kadrların hazırlanmasıdır məqsəd.
2001-ci ildən indiyə kimi 900-ə yaxın tələbə Azərbaycandan xaricdə təhsil alıb. Ötən ilin avqustunda isə xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramı təsdiq olunub. Bu layihə ilə ötən il xaricə 65 tələbə göndərilib. Bu seçimi isə nazirlərin, yüksək vəzifəli məmurların da daxil olduğu prezident yanında təhsil komissiyası təsdiqləyib.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşi bizim
hökumətimiz indi dünya standartına görə onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Məsələn, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqədə almış.
El arasında belə bir deyim var. Mart gəldi, dərt gəldi. Ancaq bu ayı Novruz bayramı, 8 mart kimi bahalı bayramların olduğuna görə belə adlandırmırlar. Həm də mart yazın başlanğıcıdır. Yəni xəstəliklərin oyanması və orqanizmdə dəyişikliklərin getdiyi vaxtı. Əbəs yeri deyil ki, qan təzyiqi, şəkər, ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə bu aylarda daha diqqətli olmaq tövsiyə olunur. Həkimlərin bir məsləhəti də var, vitaminli qidalanmaq. Amma nə edəsən ki, indi bazarlarda meyvə tərəvəz, göy-göyərti od qiymətinədir. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Bu nədir? Bunları kimə getirmişsən Arva?
Sənə getirmişəm Yusif. Ye bilər cana gəl.
Zarafat öz yerində, amma yaz ki gəldi, vitamin qəbul etmək, cana qulluq göstərmək lazımdır. Adətən el arasında da deyərlər ki, yazın əvvəli adamın üzülən vaxtıdır. Başlıca səbəb isə insan il boyu yığdığı vitaminlərin tükənməsidir. Gərəkdir ki, bu fəsildə orqanizmini vitaminlərlə zənginləşdirəsən, onu qüvvətləndirəsən ki, qanın oynayan vaxtında xəstəliklərə, təbiətin şıltaqlıqlarına həssas olmayasan. Elə Bakıdakı apteklərdən birində işləyən Könül də deyir ki, yazsa ən çox tələbat vitaminlərədir.
Mövsüm vaxtı hamı qəbul edir, yəni uşaqlar da, yaşlılar da. Mövsümlə də əlaqədar ən çox vitamin C tərkiblilər gedir. Suda həll olunanları, tabletlər gedir.
Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, avitaminoz dövründə, yəni yazda immun sistemi zəifləyir.
Xüsusilə immun sistemi zəif olan adamlarda, uşaqlarda bu vitamin terapiya aparılması məsləhət görülür. Polivitamin tabletkalardan istifadə etmək olar və ya vitaminlərin inyeksiyon formasından istifadə etmək olar.
Bu yoxdur xanım, bir də hansıdır?
Bakıdakı apteklərdən birində olduğum qısa müddətdə gördüm ki, demə, canına qulluq edənlər də az deyilmiş.
Vitamini, A vitamini, B vitamini, B6, B12 istifadə edilib. Ki, qida rasionu biraz aşağı düşübdür. Ona görə vitaminlərdən istifadə etmək lazımdır.
Ən çox B qrup vitaminlərdən istifadə edirəm. Amma immuniteti qaldırmaq üçün.
Ancaq Seymur kimi bəzən polivitaminlərin keyfiyyətsiz olmasından şübhələnənlər də var.
Bu həkimlərə məsləhət edirik. Dərmanlardan yox, ən çox səklardan zaddan istifadə edir ki, təbii olsun.
Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, aptekdə satılan polivitaminlərin xarici görünüşünə baxıb da keyfiyyəti istehsalçının söylədiyi kimi standartlara cavab verməsi haqqında fikir söyləmək çətindir. Amma əlavə edir ki, həmin həblərin keyfiyyətsizliyi özünü iki halda biruzə verə bilər ki, bu da orqanizmə ciddi ziyan vurmaz.
Dərman keyfiyyətsiz ola bilər ki, təsir eləməsin və yaxud da hipervitaminoz deyilən bir hal baş verir. Yəni vitaminlərin konsentrasiyası normadan çox olur. Bu da müəyyən fəsadlarla nəticələnə bilər. Amma bunun olmamasının fəsadı çox olmağın fəsadından çoxdur.
Seçim qarşısında qalanlara başqa bir təbib, Xalq Təbabəti Mərkəzinin rəhbəri Adil Məmmədov məsləhət görür ki, ilin bu vaxtında C vitamini ilə zəngin olan göy-göyərtiyə bir də meyvə tərəvəzə üstünlük versinlər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir vaxtlar mənzillərdə hamam olmadığından hamı ümumi hamamlara üz tutardı. Necə deyərlər, bütün dərdlərin dərmanı sayılırdı hamam. Düzdür, indi də hamamlar aktuallığını saxlayıb, amma ya qiymətin baha olması, ya da xidmətin pis olması insanları bir balaca bu məkandan uzaq salıb. Asif Nərmanlının reportajı.
Əvvəllər insanlar hamama yuyunmaqla yanaşı sadə, ümumi söhbət edərlər. Kişilər üçün ayrıca, qadınlar üçün də ayrı hamamlar vardı. Hətta oğluna qız axtaran analar da gələcək gəlini burada seçərdilər. İndi əvvəllərdəki kimi olmasa da Bakı şəhərində ümumi hamamlar qalır. Ümumi hamamlara gedən insanlardan kimisi məcburiyyətdən, kimisi isə zövq xatirinə üst tutur. Elə onların getdikləri hamamların qiymətlərində də fərq var. Bakıda saatı 60 qəpiklik hamamdan 3 manata qədər olan hamamlar tapmaq olar. İçəri şəhərdə yerləşən 17-ci əsrdə tikilmiş Ağa Mikayıl hamamına giriş isə 2 manat 50 qəpikdir. Məşədibadın bəyrək hamamı olan bura indi Məşədibad gəlməsə də məşhur insanlar üst tutur. Hamamda xəzinədar işləyən Orxan onların hamamına hətta deputatların da gəldiyini deyir.
Bax, bura deputatlar gəlir, Azərbaycanın ən məşhur bəstəkarları gəlir, bura gəlir şairlər gəlir, bura professorlar, bütün azinin, patehnikin, inşaatın, İqtisad Universitetinin professorları gəlir, sonra bura respublikan xalq artistləri gəlir, bura zavod direktorları gəlir, imkanlı adamlar çox gəlir, bura nəinki kasb var. Bizim hamamda çay təmirlər aldı, bütün hamamlara getmişlər, onlar deyir ki, gedirik hamama, çimirik, hər bir şəraiti var, remontu bundan yüksək səviyyədə, hər yer mərmər, ancaq deyir, burada aldığımız ləzzəti ala bilmirik. Bəlkə də burada qədimi olduğundan irəli gəlir, insan haradasa o dövrə gedir, çıxır.
Ucuz hamamlar isə daha çox tələblər və kasıblar üst tutur. Saatı 60 qəpiyə hamam işlədən Səməd kişi mikrofonu danışmaq istəməsə də, onun müştərilərin tələbləri olduğunu dedi. Bakıda kirayə qalan Nizat isə qiymətlərin artmasından şikayət edir.
Hal-hazırda tələbəyəm, Bakıda kirayə qalan. Ona görə məcbur qalıb hamamlara gedirəm. Qiymətlər əvvəlcə 3000 idi, 60 qəpik. Keçədə qaldırıblar, onlar da məcbur qaldılar ki, özəri dolanmaq üçün 2 manata qaldırıblar da. Təmiz olmayanda isə çişir qalır, pis olur. Zaman gedir, məcbur olub gedir.
Dindarlar üçün də ayrıca hamamlar var. Saati 2 manat, 30 qəpik olan. Digər hamamı isə daha çox axınlar təşrif buyurur. Hamamda inzibatçı işləyən Sadıqov Həmid, əvvəlcələr nisbətən gəlinlər azalsa da, hələ də hamama üst tutanların olduğunu deyir.
Düzdür, bir bağlıca dəyişiklik var. Amma hələ hamama gələn var. Qiymətlərimiz deməli, 1 saat 2 manat 30 qəpiyə. Bura axın tamamıdır, bura qadınlar gəlir.
Amma insanlar hamamlardakı təmizlikdən razı deyirlər.
Çirkli pastı, gedirsən soyğunçuluq, ona görə də öz evimizdəki hamamlardan istifadə edirik.
Əvvəllər gedirik.
Əvvəllər getmişik, onu da çox eybəcər halda hamam olur. Xoşum gəlmir elə şeylərə. Ona görə ondan tərqibi qurdum, getmədim hamama.
Qiymətlər müəyyən qədər yaxşıdır, amma baha olmasının fərqi olmaz. Təkə təmizkarı üst səviyyədə olsun.
Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov Bakı şəhərində olan ümumi hamamlara ciddi nəzarət olunduğunu deyir.
Dövlət nəzarəti var hamamlarda, sanalarda. Burada deməli hər bir rayon gigiyena epidemiologiya mərkəzinin ərazisində yerləşən hamamlara ciddi nəzarət olunur.
Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur, bəsək, mev pikrub, qami təribədi demokratiya biz qoyaq nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq eləyən, asək, Levontay Petrosyanı, Vanacorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Müzbir.7 FM.